ፕሬዝዳንቲን አፍሪካ ኪባዱራኒ ነልሰን ማንዴላ ዮካን መዲባን ኡምሪሳኒ ሰገልተሚሸኒት ካሚሰካሌሳ ዱዋም ቦቆታን ይጅራን ኡመነ ዱኛ ረጅሩ ፕሬዝዳንቲ ቸጉራቻ አፍሪካ ኪባፍ ሰጀልቀባታ አንከናፍ ገደት ዲዳጋ ሜፕሳጅራ ደብራ ብላክ አከገባስተ ነሞተ ሄዱፍ ማንዴላን ጎታ ነመከከውም ሰቀብ ነመጀባፍ ነመሙለተቀብ የሮባዬ ነመገዶፍ ዴቢሱ ነመጋሪ አመናማ ነመወረብራፍ ዚያዱ ሄርማን ኮይን በረኩደ ሰገል ሰደተሚ ሰገሊ ሃንገ በረኩደ ሰገል ሰገልተሚ ሰዲት እጥያና ሚኒስቴር ደንታላ ዲሞቲ አፍሪካ ቱራን
He seemed to have that special charismatic approach and he became the symbol of the fight against apartheid so it
was on kanagochuf simbofo gumadda kan qabu fakkata apartheid irratti qabsaawu kesetti akkamallatto tokkotti lalama jedan nelson mandelaan adolesa 18 bara 19 18 dalatan bara darga gumma sani sochi farra apartheid kesasenudan bara 1940 party african national congress yokan anc jedamtutti dabalaman motumman afrika kibba bara 19 jaatam ፓርቲ ኤንሲ ጉሬ ታውስ ጋሩ ኦክሳዳን ሶሶ ኡቲፉፋን ማንዴላን ደሜ ወራና ሃራ ዳበቴ ፎገና ተውዳን ወራና ቢየቲፊ ማደሌ ሞቱም ማረት ዱለ ገገሱ ጀልቀበን በረኩደ ሰገል ጃተሚለም ማንዴላን ሂደመኒ ሞቱም ማረት ሽረ ሆጀተን ጀደሙዳን የከላልቸት ዲያተን መነ ሂዳ ሃማ ከነከሰት ወጎቲ ኩደ ሰደት እገይደመኒ ቦድ በረኩደ ሰገል ሰደተሚ ሰገል ቀብሶ ሂደኖ ኤንሲ ገገሱ በላሌ ፈዱ ሂዳከ ሳበይ ጀቹዳን ዋሚቸ ሞቱማን እየሰዲደን ገሩ ወጋቶ ቆቦደ በረኩደ ሰገል ሰገልተም ፕሬዝዳንቲ የሮሰና ፍሬድሪክ ዴክለርክ ፓርቲ ሲያሳ ከሚዩ ሴራን ከገገ ፈሙተኡ እገለብሰኒ ሂደምቶ ተሲያሳር ከጫላ ዋኒ ከኒፍ ማንዴላኒ ሲዳዳባን ሂከመኒ የሮ ገባባ ከሰት በረኩደ ሰገል ሰገልተሚቶክ ማንዴላን ፕሬዝዳንቲ ኤንሲ ተውዳን ፍለተማን በረኩደ ሰገል ሰገልተሚ አፉር ኤንሲ ፍለኖ ወሊገላ ከብየቲ ከሳ ገገፈም የገንጂፈቴ ቦድ ማንዴላን ፕሬዝዳንቲ ጉራቸ ሰጀል ቀባታን የሮሰነ ኡምሪንሳኒ ቶርባተሚ ሸንቱሬ
ኔቨር ኤንድ ኔቨር አገይን
ተካ ለሙ ለመታ ብየቲን በሬዱ ከነከሰት እንኒ ቶኮ ሰካኒረቲ ጩንቁርሳ ሂንገገሱ ሂንደንደኡ ጀደን ማንዴላን ፕሬዝዳንት ማንዴላ ነከጀደኒት ማርሳ ቶኮ ዮኪን ወጋሸን ቆፋዳፍ አንጎረ ትሩፍ በርባደን ኮህን አከጀደኒት ማንዴላ ወጎቲሸኒፍ ፕሬዝዳንት የሮቱረኒት ጉቱማ አፍሪካ ኪባ ከሰ ጣራራ ቡሱፍ ቆደ ፍደተኒን ከበጃ አዱኛ አርገተኒ ጅራን
ማንዴላ devoted himself mainly to rallying the africans
mandelan lemmi won africa bokonna hara kesetti dinagdev miso makasumas barno targachuratti akafulle fatani firirsan kana males adunya ratti wanta uf dubbihima taani dabbatani falman jedaniro mr mandelan barajrenya sani kesat badasa heddu kan argatayyo taw barakuda sagal sagaltami sadi badasa nobel kan naga namayro tokko kesa dina sani ture jaba declark walin qoddatan lamenu afrika kibba ke satina gabu suf qoda fudatanif badafaman mr mandela nis umma afrika kibba galate fataniru
who will have created a society which recognizes that all people are born equal
namnun dunnu walqitte dalachu sa umma amanu umu dandeñe rajad mandelan biya dadduma gosa wagoti heddo fi gargarbate ke satti mandelan hoggana gari afrika kibba ወከራፍ ጅበራ ወለበታት በየጉድቲ ነጋፍ ወሉበና ሆረት ኡሙ ደንዳአኒሩ ፕሬዝዳንቲ ንጉራች ካን አፍሪካ ኪባን ጀልቀባ ማንዴላን ዱዋም ቦቆቹን ሳኒ ጀልቀበ ሮዳጋመት ኡመኒ መነጅሬኛ ሳኒ ከማንዴላ ጭነት ወልት ቀበሙ ጀልቀቤ ገባሳ ፒተር ኮክስ ጆሃንስበርግ ራ ኤርግ ቱጁቤ ዲስ
ኤርግ ዱኡን ማንዴላ ራዲዮ ኦፍ ቴሌቪዥን አለብሰሜ ቦዳ ናኖ መነጅሬኛ ኔልሰን ማንዴላ ዳንዲሌን ጅራን ንጩፈመን ገንዴን ጆሃንስበርግ መርትኑራ አከሱመስ መጋላሌ ናኖ ጅራንራ ኡመቲ ገመስቲያው ቀቤ ካንሳኒ ደራራ ካንሞ አላባ አፍሪካ ኪባፍ ዱንጎ ቀበተኒ አርገሙ ኦ ያ ያ ሰማኒ ዱን Mandela akkuma dhagaameen akka lakkoofsa biyya isaaniitti walakkeessa halkanii booda sa'aatii 7 jalqabe uummatichi Madiibaa jechuudhaan waa'ee yaadannoo isaanii faaruu dhageessisuun naannoo mana isaaniitti wal ga'e. Shikupunzo Vileen du'uu isaanii yeroo dhaga'etti sa'aatii 1 konkolaataa oofuudhaan bakka mana jireenyaa isaanii haguugtan kan jiru ga'e.
I was shocked and very very sad. Yeah, he meant everything to me.
Hedduun rifadhe, hedduun gaddes. Isaan anaaf waa mara jechuudha. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa maraafis akkasuma jedheen amanaa jedhe. Vilaaneen Mandeellaan hidhaadhaa erga gadhiisamanii bara 1994 booda aangoo qabachuun isaanii haala addunyaa kanaa geeddaree jedha.
It was like new hope, a new day for South Africa. It was like a country being reborn.
Akka waan abdii haaraan argameeti. Afrikaa kibbaa keessatti akka waan aduun haaraan baateef guyyaa haaraan uumameetti lakkaa'ame. Biyyattii dhumtiyyuu akka waan lammata dhalatteeti. Anarra maaliyyuu haa ta'u, maaliyyuu haa hojjedhu hundumaaf bayinsa qabsoo Mandeellaan walabummaaf godhan jedheen fudhadha jedhe. Uummati gaddaan liqinfame halkan guutuu gara mana Mandeellaatti yeroo yaa'u helikoopteroonni samiirra balali'aa poolisiin fagoo dhaabbachuudhaan uummata gamasitti yaa'u to'ataa ture. Sikoozii Naanikoosii nama taaksii oofu naannoo sana jiraata. Du'uun isaanii dhugaa ta'uusaa adda baafachuuf takkaan dhaabadhe ilaalee jedhe.
When I heard about this, I was at work. When I heard this on the announcement from the radio, I just let me rush before I reach my house.
Waa'ee haala fayyummaa isaanii kanan dhagaye hojiirra tuun jiruuti. Du'uu isaanii raadiyoodhaan akkuman dhagayeen namni guddaan biyya keenyaa du'uun isaanii dhuguma ta'uusaa mirkaneeffachuun barbaade. Kanan sodaadhe nafne oduun isaa dhugaa ta'uun adda baafadhe jedhe. Nikoziisiin akka jedhetti Mandeellaan hoogganaan qabsoo farra apaartaayidii sun utuun jiraanne an walabummaa koon argadhu Madiibaan anaaf abbaa olmaa kootii jedhe. Gama biraatiin immoo hoogganoonni naannoo addunyaa du'uu Mandeellaa ilaalchisee gadda isaanii ibsaa jiran. Pireezidantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa kanneen keessaa tokko.
Ardiin tunin tawarri Awurooppaatti baafate turte gaafasitti guddoon beekamtullee ammaantan ammoo balbaliistii banamuu jirti nullee qaama kanaa ta'uu feena. Gaafasitti hariiroo daldalaallee guddoo waliin hin qabnu taatullee hojii tokkummaan mootummoota gama Afrikaatii hojjetu keessumaayyuttuyyuu tokkummaa Afrikaa deeggaraa ba'ane akka isaan tokko ta'an yookaan ammoo walaba ta'anillee nuun feena gaafasitti.
Hoogganoonni amantii biyyootii hedduu kan akka Desmond Tutu hoogganoonni biyyaa. Kan akka pirezidaantii Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa duraanii Koofi Annaaniif hooggantuun mirga dimokiraasii Lammii Barmaa Aung San Suu Kyi kanneen ergaa dabarsanii gaddatti dhagaame ibsan hedduu keessaati.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti duuti Mandeellaa haala ammaan dura mul'atee hin beekneen yaadatamaa jira. Lola qabbanaawaa kaasee hanga apaartaayidii irratti goota ta'utti Ameerikaan Mandeellaa attamitti ilaalti? Gabaasa kan Scott Stearns ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi irraa erge tujube.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii John F. Kennedyin akka jedhanitti bara 1962 keessa Yuunaayitid Isteetsi garee ajaa'ibsiisaa kan hoogganoota Afrikaa kanneen biyya haaraa walabummaa isaanii gonfatan cina hiriiran.
This has been an unknown continent to us because it was dominated by Europe.
Lafti tun ardii guddoon beekamne kaname Awurooppaatti baafate turte. Amma immoo lafti tun beekamaa deemuutti jirti. Nulleen qaama kanaallee ta'uu feenaa yoo hedduullee tanuun jenna.
Mr. Kennedyin hoogganoota Aljeeriyaa, Gaanaa yeroo dhaqqabanitti garee hoogganoota Afrikaa ajaa'ibsiisaa kan ittiin jedhan keessa Neelsan Mandeellaan hin turre. Kan bittaa apaartaayidii jala turte Afrikaa kibbaa yeroo waraana qabbanaa Waashingtoniif michuu daldalaa turte. Sababiinsaas albuuda yuraaniyemii gamasii argataa turteetti. humnooti galaanaa Yuunaayitid Isteetsiif bakka buufataa akkasumas buufata to'annaa misaayilaa afur illee gamasii waan qabduuf jecha. Ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets kan turan Diin Rask sababiinsaas bittaa warra adii dadhabsiisuun sirni koomunistii akka achi as ba'u taasisaa jechuudhaan ugurri dinagdee akka kaa'amu mormanii turan. Bara pirezidantii Ameerikaa Niiksan Maandeellaan pirezidanticha Kuubaa Fiidel Kaastroo waan deeggaraniif akkasumas bara 1975 keessa Afrikaan kibbaa Luwaandaa akka isheen hin qabanneef loltoonni Kuubaa 30,000 ta'an Angoolaa keessa buufatanii waan ishee rakkisaniif jecha sirni bittaa warra adii kan Afrikaa kibbaa farra koomunistii ta'ee ilaalamuunsaa itti fufe.
Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur.
Loltoonni Afrikaa kibbaa yeroo isaan Angoolaa weeraranitti Kuubaan callistee hin ilaallee jechuudhaan tuuta oduuf ibsa kennan Kaastroon. Pirezidantiin Ameerikaa duraanii Jiimii Kaartariif ministiriin dhimma alaa kan turan Saayirus Vaans erga Pirootoriyaan Naamiibiyaa ishee ammaa qabatte bara 1978 booda jila tokkummaa mootummootaa hoogganuudhaan gama Afrikaa kibbaatti qajeelan. Bulchiinsi Kaartar uggurri meeshaa waraanaa cimaan akka kaa'amu gochuudhaan uggura dinagdee garuu mormee jira. Pirezidantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Roonaald Reegan immoo oduu gabaasaa caasaa televiziyoona CBS Waalter Kroonkeetiif ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteets Raashaa waliin yoo walii galte ta'e dhugumatti biyyootii michummaa uumuun waliin danda'amu kan akka Afrikaa kibbaa waliin illee walii galuu ni dandeessi jedhan. Qabeenyaan albuudashees addunyaadhaaf hedduu barbaachisaa jedhaniiru. Barreessaa kan ta'an Joon Arkiilaa imaammata alaa bulchiinsa Reegan kan barreessan turan.
Bara olol siyaasa afaaniitiin wala dhankaanitti Afrikaan kibbaa lafa qabeenyi guddaan keessa jirtu turte. Qabeenya akka fakkeenyaaf albuuda akka Van Diim jedhanka hedduun lakkanum qabaatti. Gaafasitti mootummaan gosaan nama jibbeetiin irreen nama bulchisuunitti ufumatti qabaadhateetiin hojjechaa ba'e. Gaafas ammoo keessumattuu biitee naadiin taate. Sooviyeetittuu iyyuu qabeenyi kana fudhachaa baate maan jennaan qabeenyaan nu caaltiif.
Hiriirri mormii farra apartaayidii koolejiiwwan Yuunaayitid Isteets keessaa guddataa adeeme. Koongirasiin Ameerikaas uggura dinagdee akka hin kaa'amnee fi murtii pirezidaanti Reeganiin murtaa'e sagalee viitoon kuffise. Miseensa mana marii bakka bu'ootaa kan turan Luuyis Stooks televiziyoona C-SPAN jedhamuuf embasii Afrikaa kibbaa fuulleetti mormii dhiyaataa ture ibsanii turan.
That was the least we could do because of Nelson Mandela could spend 28
years. Wanti nu hojjechuu dandeenyu hagi tokko agasuma Nelson Mandela balleessa tokko maleeyyuu gara ganna 28tti dhiyaatutti hidhani. Kunin rakkina guddaa keessa turselle loogii sanyii qofaaniyyuu sirna apartaayidii Afrikaa kibbaa kana guyya tokko hidhamaniitiin sirna kan irratti qabsaa'u wayyaa jedhu.
Pirezidaanti Mandeellaan bara 1990 keessa hidhaadhaa yeroo gadhiisaman. Pirezidaantii barasii ka turan Joorj Herbert Waaker Buush deeggarsa Afrikaa kibbaaf qaban ibsuuf jecha pirezidaantii biyyattii F.W. de Klerkiin White House'tti affeeranii turan.
The freeing of Mandela clearly is a very positive sign.
Mandellaan hiikamuun iyyuu mallattoo akka malee dansaati akka dhiyaate kiyyaatti. Dhugumattuu iyyuu wanti hojjetamuu qabu waan hedduun haa jiraattu malee hojiin faarfamuu malee hedduutti hojjetamillee.
Ameerikaa keessatti loogii sanyii irratti qabsoo geggeeffamu namoonni hoogganaa turan pirezidanticha Afrikaa kibbaa Waayit Haawusitti afeeramuu isaanii mormanii turan. Raandaal Raabinsan pirezidaanti Buush dhimma kanatti hedduu ariifatanii ittiin jedhanii turan. Pirezidantichi duraanii Biil Kiliintan Maandeellaan araarri gosoota gidduutti akka bu'u yaalii isaan godhaniif Afrikaa kibbaa keessatti yeroo jalqabaaf pirezidantii uummataan filataman waan ta'aniif jecha goota saba hundumaa ta'aniiru jedhan.
For a long time the name Nelson Mandela has stood for the quest for freedom. Apartheid could not
stop. Bara dheeraaf uyyuu maqaan Nelson Mandela jedhu qoftiin uyyuu maqaa bilisummaa yookaan walabummaa ofii ittiin falmatan tahaa ba'e. Apartheidiin faani waan kana hedduu irratti qabsaa ba'an isaanillee yoo Nelson Mandela gadhiifamanillee Afrikaa kibbaa keessatti aqee akki jiraatu qabsaa akka turan lammiiwwan Ameerikaa hedduunillee duukanatti guddoo gara hammaatanillee.
Pirezidaanti Buush. Nelson Mandeellaa White House'tti affeeranii yeroo haasofsiisanitti fakkeenya jajjabinaa ittiin jedhan. Maandeellaan toora maqaa shororkeessota Yuunaayitid Isteets tarreessite keessa waan turaniif Ameerikaa seenuuf viizaa addaatu isaan barbaachisa ture. Pirezidaanti Baraak Obaamaanis gama isaaniin Nelson Mandeellaan ulaagaa tajaajilaa lafanuu ka'anii darbanii jedhan. barattoota isaa ta'an namoonni suuqilee qaban qonnaan bulaa isaa ta'u ministeerota kaabinee akkasumas pirezidentoonni martinuu dhala namaa akka tajaajilan akkasumas jireenya hawaasicha akka jijjiiraniif waamicha dabarsaniiru jedhan.
Nelson Mandela seenaan attamitti yaadatti yuunivarsiitii Youngstown kan Ohio keessaa barsiisaa seenaa akka ta'an Piroofeesar Daaneel Ayyaanaa akkas jedhu.
Mandelaan nama Afrikaa kibbaa duwwaatuun ta'een kan nama biyya lafaatii fi fakkaattii guddaa ta'ee seenaa guddaa dabarsee ammas immoo barumsa guddaa nama dhiisee nama bara baraan yaadatamudha.
Fakkeenyaaf waan isaan addunyaaf dhiisan keessa.
Walqixxummaaf birmadummaaf dimookiraasiin tokkummaadhaan akka isaan ijaajjan gorsu biyyoota warra dimookiraasii qaban immoo yeroo hundaa jaalalaaf namaaf dabarsan. Ijoollee egerii dhaloota borii barsiisuudhaan leenjii argatanii akka isaan boriif of qopheessan kana sadii Maandeellaanii kan isaan yeroo hundaa namaaf dabarsan.
Inni kun hoogganoota bara kana jiranii wajjiniin adda addummaa maalii qaba?
Adda addummaan qabu baay'isee guddaadha. Falaasami Neelsan Maandeellaadha. Falaasama namummaaf mirga namummaatirraa ka'a. Hundumtuu kana qabna jedhu garuu Neelsan Maandeellaan dandeetti gara biraa qabu kanatti aansanii olaantummaa namatti agarsiisanii ofittummaa hin qabanii taayitaadhaaf hin fiigani. Yeroo hundaa hojii isa jajjabaa ofii isaaniitiif dabarsanii hojjetu malee taayitaadhaaf hin fiigani. Dandeettii kanaanitu warra siyaasa keessa jiran seenaa kanaan garaagarummaa guddaa ofirraa qabu kan Neelsan Maandeellaadha.
Neelsan Maandeellaan gara biraa kan itti yaadataman keessaa qabsoon karaa nagaa ta'uu qabaa jedhu.
Eeyyee garuu qabsoon karaa nagaa ta'uu qaba yeroo jedhanii hamma sirni apartaayidii. Amma ni dubbii yaada araaraa jalqabeetti Neelsan Maandeellaanii warri ANC'dha hidhannoo isaanii akka isaanii yeroo hundaa hin ganne gorsaa turan. Gaafa warri apartaayidiidha araaraaf yaada baasan yeroo sana ga'anii araarri barbaachisaadha walii dhiisuun barbaachisaadha kan jedhu yaada akkasii fidanii yaada kanaanitu hundumaa walitti araarsanii yaadi isaanii kun egaa ijaaba'uun akka hin jiraanne. Jaalalaaf dhiifama walii gochuudhaan akka sabii walii wajjin jiraatu kan isaanii gorsanii kan isaan barsiisanii kan isaan immoo hojiirra ooshan.
Amma akkuma beekamu mootummaan inni kaan yeroo dhufu aangawoota sirna darbee hidhuu ijaaba'uu waan akkas akkasii jira. Neelsan Maandeellaan garuu hidhaa hamaa waggootii 27 booda yeroo ba'an haalli sun irratti hin mul'anne. Inni kun biyyattiin akka milkooftuuf hagam ishee gargaare jettu Piroofeesar Daaneel.
Neelsan Maandeellaa yeroo mana hidhaadhaa ba'anii namoonni kanaan dura yakka hojjetaa turanii yakka hojjetan sana tokko tokkoon akka himan kana booda dhiifama akka godhamuuf kanas ta'e. Kun egaa araara buuse warri yakka hojjetaa turanii dhaqanii yakka isaanii waltajjiitti ba'anii yeroo himanii ofuma isaaniitii itti qaana'anii ofuma isaanii abileen isaanii itti cabe. Warri kana keessa hin jiraanne warri dandeetti qabanii adii yoo ta'anis bifa adda addaa yoo qabaatanis utuu hin sodaatin sirna darbe duratti hojjetaa wanta turaniif amma immoo yeroo sirni haaraan dhufu sirna haaraa keessatti hojjechuu danda'an namoota warra leenjii qabanii biyya sanatti keessatti hambise utuu araarri kun hin jiraanne warri dandeetti warri oguma qaban biyyattii dhiisanii deemu kanaafi. Oguma sana malee immoo waan tokko hojjechuun hin danda'amu biyyi sun akka inni jabaatu gargaare.
Maandeellaan egaa hidhaa erga ba'anii booda marsaa tokkoof jechuun waggooti shanii pirezidaantii biyya sanaa turanii biyyattii hammam karaatti deebisan jettanii yaaddu?
Falaasama isaanii waa'ee taayitaa barbaadu dhiisuu irra kan ka'e marsaa tokko duwwaa hojjetanii dhiisan. Kanaan fakkeenya ta'an namooti isaan booda dhufan hundumti isaanii akka isaanii taayitaadhaaf hin finnee fi. Iddoo baay'eettis immoo kuni akka fakkeenyaatti fudhatameera. Kuni karaarra buusee qajeelche baay'isee.
Ega akuma beekamu Mandellaan biyyoota deemaa turan jedhamu keessa Itoophiyaan maqaa dhaamti isin hayyuu seenaa waan taatanii waa'ee sanaa waan beektan qabdu?
Mandellaan utuu mana hidhaa hin galin bara 62 Finfinnee dhufee leenjii akkatti hidhannoo akkatti loltuu geggeessanii Koloneel Taaddasaa Birruu booda jeneraala kan turanii isaan kanatu leenjisee mootummaan Itoophiyaa bara Haayilasillaasee kan beeku yeroo sanaa Neelsen Maandeellaa Finfinneen baay'isee xinnoo itti fakkaate gulantaa Afrikaatti karaan isaati xinnoodha manni isaati xinnoodha hojiin karaa waltajjiinsa hundumtuu hojii ammayyaa kan hin qabaanne baay'isee xinnoo itti fakkaate garuu yeroo jeneraal Taaddasaan akka isaan ogummaa guddaa barannoo guddaa muuxannoo guddaa akka isaan qaban arge.
Yeroo sana jeneraal Taaddaseen maal turan?
Jeneraal Taaddasaan poolisii geggeessu waraana geggeessu Neelsen Maandeellaan biyyi kun biyya guddaa akka ta'e sabi kun guddaa ta'e hubate ittaanee immoo jeneraal Taaddasaa wajjin sabi hundumtuu akka birmadummaa qabaachuun irra jiru walqixxummaan jiraachuun akka jiru dimokiraasiin akka jiraachuun irra jiru yaada kana irratti walii galan Neelsen Maandeellaan ulfina guddaa qaba ture jeneraal Taaddasaa Birruudhaaf garuu gaanii utuu wal hin argin. Jeneraal Taaddasaan hin du'anii kanaaf boodana eega mana hidhaatii ba'ee deebi'ee arguu hin dandeenye.
Egaa akka hayyuu seenaa tokkotti har'a Profeesar Daaneel Maandeellaa akkamitti yaadattu?
Dhukkubni isaan qabe kun yeroo isaanii mana hidhaa keessa jiran kan isaan qabeedha. Kanaaf du'i isaanii dhumis jireenya isaanii tolaansoodhaaf akka inni raawwateedha kan hubatamu. Lammaffaa Neelsen Maandeellaa akkuma jedhanii jireenya isaanii tajaajilaaf qopheessanii. Tajaajilaaf dabarsan sadaffaa nami hundumtuu jaalalaaf dhiifamaaf haalootu walitti hin bayin akka inni walii wajjin jiraatu yaalaa turanii carraaqaa turanii hamma tokko guuteeraaf akkuma pirezidenti Obaamaan jedhanii Neelsen Maandeellaan namoota hundaa caalaa hamma danda'amu yaada isaanii hojiirra ooshanii iddoo tokkoon ga'aniiru jedhaniiru. Neelsen Maandeellaan nama dhaloota bara tokko duwwaatu hin ta'in dhaloota bara baraatti yaadatamu.
Profeesar Daaneel Ayyaanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Du'aan boqochuu Neelsen Maandeellaa kan ilaaleen sagantaa hafee wixatatti deebina. Maandeellaan biyyeen itti salphatu firriif maatiin immoo waaqayyo sinaa jajjabeessu jenna.